Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah berbakal suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammani al-akmalani ala al-mab'uzi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan Durusun di Nawaqidul Islam, beberapa pelajaran terkait Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Dan kita masih di penjelasan muqaddimah untuk tanya jawab di halaman 32. Pertanyaan yang di paragraf terakhir ya, atau kedua sebelum terakhir. Para ulama berkata, kita baca terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, para sudah dikatakan sudah tujuh atasnya, benarkah demikian? Jawaban, ya benar. Akan tetapi tegaknya hujah bisa hanya dengan sampainya Al-Quran kepadanya dan batas yang dipahaminya kalau ia mau memahaminya.
Baik, ini prinsip bahwa seseorang tidak dikatakan keluar dari Islam jika kita yakin bahasanya dia telah masuk Islam. Ada kaidah yang mengatakan man dakhala al-islam bi yaqinin fala yukhrij min al-islam illa bi yaqin. Siapa yang masuk Islam dengan yakin, dalam arti kita yakin dia muslim. Dari mana Anda tahu kalau dia muslim? Kita yakin dia muslim karena dia pernah menyatakan ikrar syahadatain, dia melakukan ibadah-ibadah sebagaimana layaknya kaum muslimin. Maka orang seperti ini tidak boleh dikeluarkan dari Islam illa biyakin, kecuali juga dengan yakin. Sehingga kalau di posisi masih ragu, maka tidak boleh dia dikeluarkan dari Islam. Kemudian bagaimana kita bisa menilai orang ini telah yakin keluar dari Islam? Kita menilai orang bukan menilai pribadi. Kalau menilai pribadi, munculnya keraguan bisa dijadikan sebagai landasan untuk segera bertobat kepada Allah. Misalnya, jangan-jangan saya telah melakukan tindakan kekufuran disebabkan karena mungkin mengucapkan kalimat yang guyon namun ada unsur melecehkan syariat. Kemudian dia takut kepada dirinya sendiri, lalu dia bertobat kepada Allah dengan segera. Maka ini dianjurkan, ditekankan sebisa mungkin segera dilakukan, meskipun dia enggak yakin apakah dia sudah keluar dari Islam ataukah masih berada di dalam Islam. Tapi untuk menilai orang lain standarnya berbeda. Standar menilai orang lain itu lebih ketat dibandingkan ketika menilai diri sendiri. Sehingga kalau bentuknya menilai orang lain, kita tidak boleh menilai kecuali dengan sangat yakin. Lalu yakin yang digunakan untuk standar menilai orang lain sampai pada tingkatan apa? Di sini dinyatakan tegaknya hujah bisa hanya dengan disampaikan dalil dari Al-Quran maupun hadis kepadanya dalam batas yang dia pahami. Sehingga kalau dia merasa belum paham atau ada penghalang yang membuat dia enggak paham, penghalangnya apa? Syubhat. Penghalangnya ada syubhat. Dia punya syubhat, punya kerancuan dalam berpikir, punya pemahaman yang berbeda, sehingga menurut dia perbuatan ini bukan kekufuran. Apalagi didukung dengan adanya tokoh dan ulama yang menurut dia ini adalah imam dalam masalah agama. Sementara yang bersangkutan menilai ini tidak kafir. Maka syubhat di sini bisa kita jadikan sebagai penghalang untuk divonis kafir. Tapi kalau sudah tidak ada lagi syubhat, sehingga syubhat itu tidak bisa diterima, alasan itu sudah tidak bisa diterima, maka kita boleh menyatakan kafir. Misalnya, ada orang yang tidak percaya kepada Jibril. Saya enggak yakin kalau Jibril itu ada. atau dia meyakini bahwa kuburan si A ini bisa mengendalikan hujat. Keyakinan seperti ini pakai alasan apapun gak bakalan dibenarkan, baik secara logika maupun perasaan, sehingga dia mau beralasan apapun tidak dibenarkan, maka syubhatnya tidak diterima. Sehingga kita bisa memvonis orang ini telah kafir disebabkan karena alasan. Wa ala kullin, dan kembali lagi kepada kesimpulan, kiranya kita belum bisa memberikan penilaian yang yakin, maka kembalikan kepada mereka yang paham dan bukan kita yang menilai. Karena kadang kita menilai urusan dunia saja, kalau kita merasa ragu, kita enggak mau nyebut, dan kita mengalihkan kepada yang lain. Semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang, itu semakin pintar dalam menilai. Dulu di masa silam, orang bisa menilai kadar emas itu dengan cara apa? Dijatuhkan, ya, dijatuhkan. Jadi ini ada koin, ada orang jual emas, ini mau dihargai berapa? Seorang soirofi, ahli emas, dia memiliki sebuah lempeng tembaga atau lempeng logam, kemudian dijatuhkan. Hanya dengan mendengar bunyinya ting, frekuensi berapa, dia sudah tahu ini kadarnya sekian. Saking pintanya. Orang yang ahli mesin kendaraan, tolong bunyikan, dibunyikan, dia tahu, oh kira-kira mesinnya kayak gini. Orang yang ahli dalam bidang apa misalnya bangunan, dia lihat bangunan kayak gini, kemudian diketok, ya, dia tahu. Sebagaimana dokter gigi ngetok untu, ngerti, nah, gitu. Oh kira-kira gigimu itu kekuatannya sekian. Ulama juga punya keahlian dalam masalah menilai seorang hamba, karena dia punya banyak dalil, bisa memahami kasus di lapangan, sehingga dengan melihat yang ditanyakan adalah status orang sekuler. Dan salah satu ciri sekuler itu memisahkan antara agama dengan negara. Itu salah satu ciri. Meskipun ciri sekuler yang lain masih banyak. Kalau sebatas masa ini memisahkan antara agama dan negara, itu kira-kira konsekuensi buruknya apa? Menganggap bahwa undang-undang yang berlaku di sebuah negara, agama tidak boleh ikut campur. Itu salah satu di antara konsekuensi buruk. Sehingga kalau kita berbicara masalah negara, maka agama tidak boleh ikut terlibat di situ. Ya terserah orang bebas membuat undang-undang apapun, itu kembali kepada kesepakatan yang dibuat oleh negara. Sehingga nanti negara punya ideologi sendiri, jalur negara, agama punya ideologi sendiri, jalur agama. Dan ini tidak boleh digabungkan. Bukan maksudnya memisahkan antara negara dan agama adalah sikap sebagian orang yang dia tidak mau mengambil jalur politik dalam berdakwah. Tolong bedakan hal ini. Kalau yang kedua, banyak ulama yang bersikap seperti itu. Bahkan Imam Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya, kenapa Anda tidak berpolitik, ya, tidak kemudian ikut dalam parlemen atau bergabung dengan partai sehingga nanti punya massa, punya kekuatan di masyarakat, jawab beliau, tarkus siyasah minas siyasah. Meninggalkan politik itu politik saya. Berpolitik kan intinya bagaimana membangun strategi agar tujuan kita tercapai. Dan ada yang dengan cara yang menyimpang, ada dengan cara yang dibenarkan. Menipu itu jelas dengan cara menyimpang, atau mengikuti jalur demokrasi yang kita sepakat itu bukan bagian dari Islam. Itu bagian dari berpolitik. Termasuk juga ketika orang berpolitik adalah dia meninggalkan politik. Saya nggak mau ikut campur di sini. Kenapa? Saya ikut campur di situ, hilang kepercayaan masyarakat pada diri saya. Dan itu terbukti zaman sekarang. Ketika ada tokoh agama, dia bergabung dalam partai, tidak lebih dipercaya dibandingkan tokoh yang tidak pernah bergabung dengan partai. Karena bagi sebagian orang, partai ini bisa menjadi pemicu perpecahan masyarakat atau punya banyak kepentingan dan seterusnya, yang dianggap gak ada istilah bersih dalam partai itu, gak ada. Sehingga apa yang beliau sampaikan ternyata terbukti zaman sekarang. Saya mengambil sikap politik dengan meninggalkan politik, gak berpartai. Salah satu di antara tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan umat. Sehingga kalau ketika ada orang berpartai, justru semakin banyak pengikut atau masyarakat yang gak percaya. Ya, mungkin dia punya kepentingan, mungkin dia berharap nanti jadi pemimpin dan seterusnya. Maka meninggalkan politik, kata beliau, bagian dari politik. Ini tidak berarti, berarti beliau punya pemahaman sekuler. Memisahkan antara agama dengan negara. Sehingga beliau fokus di masalah agama, enggak ngurusin negara. Oh, bukan seperti itu. Yang dimaksud pemahaman sekuler, memisahkan agama dengan negara adalah prinsip bahwasanya agama tidak boleh ikut dilibatkan dalam penetapan hukum negara. Sehingga konun, ya, yang itu merupakan hukum negara, konun hukum negara, itu tidak boleh dilatar belakangi agama seorang pejabat atau agama orang yang membuatnya. UUD, Undang-Undang Dasar di sebuah negara, ya bebaskan saja. Agama tidak boleh ikut campur di situ. Dan itulah prinsip sekuler. Itu artinya dia melegalkan berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Dan itu bagian dari apa? Perbuatan kesyirikan dalam masalah tahkim. Kesyirikan dalam masalah menetapkan hukum. Karena bisa dipastikan dalam urusan negara ada kaitannya dengan masalah agama. Lalu menyebar kepada madhab yang lain seperti ateis, kemudian nasionalisme, komunisme, modernisme, dan seterusnya. Yang ini bertentangan dengan Islam. Di sini mohon untuk tidak disalahpahami, yang dimaksud nasionalisme bukan berarti cinta kepada negara. Kalau cinta kepada negara, semua hamba, semua manusia cinta kepada negaranya. Meskipun bisa jadi benci kepada pemimpinnya. Dan itu dua hal yang beda. Cinta negara dengan benci pemimpin. Bisa jadi namanya rival atau lawan politik benci kepada siapapun yang jadi ketika itu. Dia di partai A, ternyata yang menang di partai B. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika ada nggak? Sangat mungkin. Antara partai satunya apa? Demokrat, yang satunya Republik misalnya. Ini yang menang Republik, nanti yang Demokrat pasti jadi oposisi. Mereka semuanya cinta kepada negara, tapi bisa jadi benci dengan pemimpinnya. Sebagaimana ini bisa terjadi pada negeri kafir, ini juga bisa terjadi pada negeri muslim. Itu kan masalah keberpihakan. Nah, yang beliau maksud ketika sampai pada tingkatan isme, nasionalisme, sampai pada tingkatan isme, ketika semua aktivitasnya kembalikan kepada masalah kecintaan kepada negara dan loyalitas kepada negara. Bahkan sampai pun dia harus meninggalkan agamanya demi loyalitas kepada negara. Kalau sampai pada tingkatan seperti ini, berarti negara itu jadi agamanya. Menjadikan misalnya aturan negara sebagai ideologi. Sehingga apapun yang ada di sini, benar salah diterima semuanya. Karena saya loyal 100% kepadanya. Nah, ini yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Ini persis seperti yang dulu dialami oleh orang-orang Jerman dengan Nazi yang mereka punya. Itu sehidup semati bela Nazi, apapun keadaan. Sehingga mereka sudah gak mikir lagi ada agama atau tidak, mereka gak mikir. Itulah bentuk nasionalisme yang dinilai sebagai perbuatan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sebagaimana yang dinyatakan di penjelasan buku ini. Nah, ini berkelas ya tingkatannya. Ada yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah, sangat parah, dan ada yang lebih ringan. Makanya kita menghalangi jangan sampai loyalisme kepada sebuah negara itu sampai membuat orang meninggalkan agamanya. Karena itu ketika ada sebagian orang yang terlalu berlebihan dalam menyikapi aturan negara, pokoknya apapun kita telan, nah ini kita lerem orangnya, Enggak boleh terlalu berlebihan seperti itu, turunkan. Nah, bibit-bibit seperti itu sudah mulai kemunculan di zaman sekarang. Meskipun dulu juga banyak. Dan kita berharap semoga tidak semakin parah. Makanya yang kemarin sempat terjadi ya, pembakaran bendera Tauhid. Kemudian setiap orang yang mengibarkan bendera Tauhid kemudian dijuluki teroris. Itu sebenarnya berangkat dari masalah nasionalisme ini. Dianggap bahwa mereka yang mengibarkan kalimat La ilaha illallah melawan negara. Padahal enggak ada hubungannya. Padahal ini enggak ada hubungannya. Kaum muslimin walhamdulillah semuanya cinta negaranya. Tapi mereka yang kemudian menganggap bahasanya itu sebagai tindakan melawan negara, ya, ada sekecil apapun pemicu, itu sudah dicurigai. Dan kita hendaknya berusaha untuk bersikap pertengahan, tidak ekstrim seperti satu kubu dan juga tidak ekstrim di kubu yang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian pula modernisme, komunisme, yang ini semuanya bertentangan dengan prinsip Islam. Selanjutnya,
pertanyaan. Seseorang berkata kepada orang lain, engkau mengetahui perkara goib, diucapkan dengan bercanda. Apakah ucapan ini merupakan murtadan? Apakah ia dihukumi sebagai orang murtad? Jawaban, jika ia bermaksud bercanda, atau ia hanya bermaksud untuk mengatakan bahwa engkau adalah orang yang cerdas, maka hal ini tidak mengapa dan bukan murtadan. Karena ia tidak berkeyakinan bahwa ia mengetahui hal yang goib. Akan tetapi, jika ia berkeyakinan bahwa ia mengetahui perkara goib, maka ia telah murtad.
Mohon untuk dibedakan ya, objek candaan. Kalau objek candaan adalah seorang hamba, maka ini tidak sampai pada tingkatan kafir. Tapi kalau objek candaan adalah syiar agama, maka ini yang bisa menjadi pembatal Islam, yang nanti akan kita pelajari lebih detail di 10 pembatal Islam. Yang disebutkan dalam pertanyaan, yang jadi objek candaan itu siapa? Orang, manusia biasa. Wah, pinter kamu ya. Rusak durungi winara, misalnya. Tahu sebelum diberitahu. Atau, wah, dia bisa tembus pandang. Tapi dengan gaya guyon. Indikator gaya guyon menunjukkan kalau dia enggak yakin. Itu barangkali sering dilakukan oleh sama kaum muslimin, bahkan ikhwah yang sudah ngaji. Kadang kemudian nyebut temannya, misalnya, dia sakti, wah kamu sakti kok tiba-tiba muncul. Atau kemudian nyebut temannya, wah pinter, bisa nebak padahal belum diberitahu, dan seterusnya. Ini tidak sampai pada kalimat kekufuran, karena yang jadi objek candaan adalah temannya dan bukan syiar agama. Tapi kalau sampai diyakini bahasanya yang bersangkutan tahu hal yang gaib, maka ini pada tingkatan telah keluar dari Islam, karena satu-satunya hal yang mengetahui yang gaib adalah satu-satunya yang mengetahui yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
pertanyaan, orang yang mencela agama Allah atau melakukan amalan kekufuran dalam kondisi sedang marah yang besar, apakah ia menjadi kafir karenanya? Jawaban, jika seseorang sampai pada kondisi marah besar yang membuatnya kehilangan kesadaran, maka ia tidak dihukum, karena ia seperti orang gila. Akan tetapi, jika kemarahannya tidak sampai pada batas yang menghilangkan kesadarannya, maka ia dihukum. Jika seseorang mentalkan istrinya atau mengucapkan kalimat kufur atau syirik pada kondisi ini, maka ia dihukumi atas apa yang diucapkannya, tidak ia mengerti dan memahami apa yang diucapkan.
Nah, bagian ini menjelaskan tentang salah satu di antara penghalang hukum adalah al-ighlaq. Al-ighlaq artinya akal tertutup sehingga tidak bisa menjadi pengendali bagi hamba, sebabnya kondisi sangat marah atau kondisi emosi yang tidak stabil. Misalnya ya, kondisi emosi tidak stabil itu nahan pengin buang hajat, atau sangat lapar, atau sangat ngantuk. Dalam kondisi ekstrim seperti ini, manusia itu bisa menyebabkan logikanya enggak jalan. Nah, ketika logikanya enggak jalan, enggak sehat, terus dia ngomong ngawur. Nah, di saat itulah ucapan ngawur seperti ini tidak diperhitungkan. Makanya seorang hakim itu tidak boleh menerima perkara ketika sedang nahan buang air. Sambil ngempet memutuskan hukum, dianggap batal. Bahaya kayak gini. Jadi sampai pada tingkatan hanya sebatas keinginan buang hajat. Apalagi yang kaitannya dengan masalah kebutuhan manusia. Misalnya nahan lapar atau ngantuk sekali. Ya, itu tidak boleh memutuskan hukum. Harus ditunda. Selesaikan dulu hajatnya, baru kemudian dimulai persidangan. Termasuk juga adalah ketika kondisi sangat marah. Ya, misalnya terdakwa mengejek, menghina hakim sampai sang hakim marah besar. Ya. Nah, ketika hakim mulai marah, maka sidang ditunda. Nunggu hakim marahnya lerem. Kalau dia sudah turun marahnya, baru boleh menyampaikan keputusan. Karena itu ada satu ungkapan yang mengatakan, La talaqa indal ighlaq. Tidak boleh atau tidak jatuh talak, tidak ada talak yang sah ketika dilakukan dalam kondisi al-ighlaq. Al-ighlaq itu tertutup akalnya. Sehingga dia sudah tidak bisa difungsikan. Sebabnya apa? Sangat marah. Nah, kemudian tidak semua marah itu menyebabkan akal tertutup. Ada marah tapi masih bisa mikir. Meskipun tingkatannya lebih rendah. Makanya marah itu kan menghilangkan logika ya, meskipun bertingkat. Orang kalau marah, Pak, ngomongnya kenceng enggak, Pak? Kenceng, bengok-bengok. Padahal yang diajak bicara jaraknya 1 meter, Pak. Yang kamu ajak bicara itu di depanmu jaraknya cuma 1 meter, rasa bengak-bengok. Tapi gandeng marah, ya jadi kayak wong edan. Jadi dia teriak-teriak. Nah, kalau dia masih dia masih bisa mikir, maka marah seperti ini belum dianggap dalam tahapan al-ighlaq sehingga cerainya sah. Karena itu ungkapan yang mengatakan cerai dalam kondisi marah tidak sah itu tidak berlaku secara mutlak. Cerai dalam kondisi marah yang menyebabkan tidak sah itu jika marahnya sampai pada tahap al-ighlaq. Tapi kalau marahnya tidak sampai pada tahap ighlaq, dalam arti masih bisa mikir, dia masih bisa merenung, dia masih bisa menahan diri, maka cerainya sah. Dan banyak orang beralasan, oh cerainya enggak sah, kenapa? Karena waktu cerai sambil marah. Kalau enggak marah enggak bakalan cerai. Cerai itu kan umumnya karena apa? Marah. Enggak ada istilah ya, cerai dalam kondisi sedang sayang, ya, sedang santai, kamu saya cerai ya yang. Enggak ada ya. Namanya cerai itu latar belakangnya marah. Sehingga tidak semuanya marah itu bisa menjadi penghalang cerai. Maka dirinci ya, ada marah yang bisa menyebabkan cerainya enggak sah, yaitu marah pada tingkatan ighlaq. Ada marah yang tingkatannya masih di bawah itu sehingga masih bisa mikir dan cerainya sah. Karena itu hati-hati dengan kalimat-kalimat yang punya konsekuensi seperti ini. Jangan sampai mudah keluar dari lisan. Selanjutnya.
Pertanyaan. Orang yang mengucapkan kalimat kufur, kemudian dia bertobat langsung pada saat itu, haruskah dia mandi? Jawaban. Dia tidak berkewajiban mandi jika bertobat kepada Allah dan beristighfar. Bertobat dengan taubat yang benar, maka dia tidak harus mandi. Akan tetapi, bagi orang yang sejak semua kafir, jika ia bertobat dari kekafirannya, sebagian ulama berpendapat bahwa ia harus mandi. Tetapi, jumhur ulama berpendapat jika seseorang yang aslinya kafir masuk Islam, ia tidak diperintahkan untuk mandi dengan dasar bahwa banyak manusia yang masuk Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk mandi. Sebagian ulama berpendapat kemurtadan itu membatalkan wudu berdasarkan bahwa segala perbuatan orang murtad itu membatalkan wudu meski kemudian ia bertobat. Jika ia bertobat, maka ia memulai dari awal. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat kedua, semua perbuatannya yang saleh kembali lagi kepadanya dan tidak dibatalkan setelah ia bertobat dari kemurtadan, maka tetaplah wudunya, hajinya, dan amal solehnya akan kembali kepadanya. Inilah pendapat yang benar, karena Allah Ta'ala berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran. Menunjukkan bahwa jika ia tidak mati dan ia kafir, kemudian ia bertobat, maka amal perbuatannya yang terdahulu tidak sia-sia.
Nah, beliau di sini membedakan kafir itu ada dua. Yang pertama kafir asli, kemudian masuk Islam. Yang kedua orang Muslim, lalu dia melakukan tindakan kemurtadan, terus masuk Islam. Untuk yang pertama, yang awalnya kafir kemudian masuk Islam, kafir asli lalu dia masuk Islam, maka ketika masuk Islam disyariatkan untuk mandi. Tapi jumhur ulama berpendapat hukumnya anjuran dan tidak wajib. Meskipun sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Karena Nabi SAW pernah kedatangan orang Badui yang masuk Islam, kemudian beliau perintahkan untuk mandi. Dan yang benar perintah ini bukan perintah yang wajib, tapi perintah yang sifatnya anjuran. Sebagaimana pula disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menerima orang yang masuk Islam, hadis riwayat Abu Dawud. Orang ini mengatakan, qad aslamtu, saya telah masuk Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alqi anka sya'ral kufri. Tolong buang rambut kekufuranmu. Jadi orang ini datang dalam kondisi rambutnya panjang, ya, rewo-rewo. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, bersihkan rambutmu. Dalam ayat yang lain, ihlik, cukur rambutmu. Sehingga Rasulullah SAW perintahkan orang ini untuk mencukur rambut ketika dia masuk Islam. Dan para ulama mengatakan, laisal muradu wallahu a'lam anna kullaman asama ayyahlika ra'sahu. Yang dimaksud Nabi SAW di sini, bukanlah setiap muslim yang masuk Islam harus gundul rambut. Sehingga menjadi kewajiban untuk gundul rambut ketika masuk Islam. Maka sebagaimana ada yang diperintahkan untuk mandi, ada yang diperintahkan untuk gundul rambut, dan seterusnya, itu bagian dari pendidikan tambahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW karena melihat dohir orang ini. Karena itulah ketika ada orang masuk Islam, setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, maka kita benahi dohirnya. Misalnya, ya, dia ketika masuk Islam, rambutnya dipotong pang. Tengahnya gundul, samping kanan kirinya ada rambutnya, bawahnya gundul. Jadi enggak kawan. Atau rambutnya diukir. Kita melihat kayak gitu. Dia sudah masuk Islam tapi rambutnya kayak gini. Udah gundul sekalian semuanya. Kita perintahkan dia untuk gundul, kenapa? Biar menghilangkan kesan buruk di masa silamnya. Biar lebih rapi. Karena ini ciri orang kafir. Rambutnya diukir. Kemudian ditulisi CR7 misalnya. Dan ini tolong gundul semuanya. Atau misalnya dia pakai tindik. Wah, ini dibolong-bolongi, ini banyak cincin. Di hidungnya ada tindik, ini tindik. Sampai di lidahnya juga kadang ada. Lepas semuanya. Dan ciri-ciri yang lainnya yang menunjukkan kalau dia ini masih membawa atribut ketika dia masih di zaman atau ketika dalam kondisi non-muslim. Pakai kalung yang gak karuan. Itu kalungmu gambarnya apa? Ini gambar tengkorak mini misalnya. Lepas. Nah, kemudian apalagi misalnya atribut-atribut itu buangin semua. Itu konsekuensi ketika orang masuk Islam. Sehingga dia punya penampilan sebagaimana umumnya muslim yang lain. Makanya kan sangat jauh berbeda penampilan muslim dan non-muslim. Kelihatan lebih sejuk ketika dia sudah menjadi seorang muslim. Baik. Kemudian yang kedua adalah orang yang aslinya muslim kemudian murtad lalu masuk Islam, maka dia cukup bertobat dan tidak perlu mandi. Nah, karena itu begini, termasuk turunannya adalah masuk Islam itu harus resmi. Keluar dari Islam tidak harus resmi. Kok ada peresmian segala gitu, Pak? Masuk Islam itu enggak boleh sendirian. Sehingga ada seorang muslim atau non-muslim, ya, orang yang aslinya kafir, dia non-muslim dari asal, terus masuk Islam. Tapi sendirian, di dalam kamar, kemudian bertobat kepada Allah, ya Allah, saya masuk Islam. Enggak ada satupun orang yang tahu. Maka, bagi kaum muslimin yang lain, orang ini belum dianggap muslim. Sehingga kalau dia mati, kita tidak berkewajiban untuk menangani jenazahnya sebagaimana jenazah muslim. Meskipun dia nulis wasiat, terus dikirimkan surat ke temannya, saya tolong nanti kalau saya mati, saya ditangani jenazahnya seperti kaum muslim. Karena kita enggak punya bukti loh, kamu masuk Islam sejak kapan? Ya pokoknya adalah rahasia. Untuk jadi seorang muslim enggak boleh dirahasiakan. Lah tapi gimana lagi, ini keluarga saya kan masih non-muslim. Ya kamu harus menyatakan, kalau enggak kuat hijrah. Tinggalkan keluargamu, sampaikan di depan kaum muslimin yang lain. Ini yang dimaksud masuk Islam harus resmi. Tapi murtad enggak perlu resmi. Orang murtad di dalam kamar bisa enggak?
Bisa.
Dia punya Quran, kemudian dibanting, diinjak-injak, aku kufur kepadamu. Udah murtad dia, meskipun enggak ada saksi. Setelah itu dia berangkat Jumatan. Orang ini murtad. Secara hukum, dia nanti kalau mati, mati kafir. Meskipun kaum muslimin enggak ngerti kalau dia mati kafir, ditangani sebagai jenazah muslim, namun dia nanti kekal di neraka. Karena dia belum bertobat dengan kemurtadannya. Kemudian yang berikutnya. Untuk orang yang muslim lalu murtad, kemudian masuk Islam, apakah perlu resmi? Jawabannya tidak perlu resmi. Tapi cukup bertobat. Itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah resmi sebagai muslim. Maka orang tahu orang ini muslim. Punya diri mana? Dia rajin sholat id. Ya, setahun dua kali ya. Jadi kita tahu, oh, dia panitia kurban, dia panitia Idul Fitri. Dia kadang Jumatan. Kita tahu dia muslim. Tapi ketika dia murtad, masuk Islam, tidak perlu dinyatakan di depan umum. Kecuali kalau semua orang paham orang ini telah murtad, dia pindah agama, bahkan sudah ganti tempat ibadah, ya. Yang biasanya rajin ke masjid sekarang rajin ke gereja, sehingga kita semua tahu berarti orang ini telah keluar dari Islam. Maka nanti kalau dia kembali masuk Islam harus dinyatakan dengan resmi. Karena itu kalau ada orang yang misalnya meninggalkan sholat selama sekian tahun, kemudian dia tahu mendengar, oh ternyata orang yang meninggalkan sholat itu telah murtad. Tapi secara kebiasaan masyarakat, dia masih dianggap muslim. Dia masih berinteraksi dengan muslim. Kadang ketika Ramadan ikut buka bareng. Kemudian pas Idul Adha, ikut jadi panitia kurban. Pokoknya yang enak-enak dia ikut gabung. Ini on panganan gabung ya. Tahlilan juga ikut ya. Itu kan standar muslim Indonesia. Tahlilan, Idul Adha, ikut makan bareng, buka puasa bareng. Kalau sudah ikut yang makan-makan bareng seperti ini, maka dia dianggap muslim. Tapi dia jarang sholat yang lain. Sholat-sholat yang lain dia enggak ikut. Terus dia tahu, oh ternyata kebiasaan seperti ini menyebabkan saya itu keluar dari Islam. Lalu dia ingin tobat. Apakah perlu dinyatakan di depan umum? Jawabannya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Anda masih dianggap muslim oleh masyarakat. Karena itu muslim itu sifatnya sisi lahiriah, sehingga harus ditampakkan. Lalu bagaimana dengan Najasyi? Najasyi itu muslim di depan sahabat, tapi tidak mengaku di depan rakyatnya. Sehingga para pastor-pastor di sekitarnya tidak tahu kalau dia sudah Islam. Tapi sahabat ngerti, beliau muslim. Nabi SAW juga tahu kalau Najasyi ini masuk Islam. atas dakwah yang disampaikan oleh para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Allah Ta'ala alam. Kemudian di bagian terakhir, beliau menyinggung bahasanya murtad bisa membatalkan wudu. Dan betul demikian, murtad bisa membatalkan amal yang sedang disandang oleh seorang hamba. Dan suci itu bagian dari amal. Anda tadi berangkat wudu ya, atau minimal sebelum masuk masjid wudu. Terus kita menjaga kesucian di sini. Anda dalam kondisi suci sambil ngaji. Itu bagian dari amal. Makanya murtad pembatal wudu. Berarti amalnya apa? Batal. Sebagaimana orang yang puasa, di tengah puasa murtad, batal puasanya. Orang yang sedang haji, di tengah haji murtad, batal hajinya. Orang yang sedang sholat, terus di tengah sholat murtad juga batal sholatnya. Maka murtad membatalkan amal yang sedang dikerjakan dan sebelumnya. Selanjutnya kalau dia bertobat, maka amal baik yang pernah dia kerjakan dengan sempurna dulu kembali dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Ada beberapa poin di mana Allah memberikan kelebihan bagi mereka yang berbuat dosa di antara hambanya. Salah satunya adalah orang yang bertobat, atau dia masuk Islam, atau dia bertobat dari murtad, maka seluruh amal soleh yang pernah dia kerjakan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, berarti kita sudah masuk di matan, kita masuk di matan Nawaqidul Islam, isi dari pembatal-pembatal Islam yang akan disebutkan oleh penulis, jumlahnya ada 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Itu ibni keliru ya. Harokatnya diganti ibnu. Karena dia atfu bayan dari kata Muhammad, sehingga statusnya sama-sama marfu. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Itu sudah pernah kita jelaskan makna dari kata Syekhul Islam. Syekh itu artinya apa? Guru. Disebut sebagai Syekhul Islam artinya guru kaum muslimin. Dalam arti menjadi rujukan ilmu. Makanya gelar seperti ini hanya diberikan oleh para ulama untuk ulama yang sering menjadi rujukan ilmu. Sehingga kalam beliau, pernyataan beliau sering disebutkan di mana-mana. Bahas fikih ada beliau. Bahas tauhid ada beliau. Bahas akidah ada beliau. Bahas masalah manhaj ada beliau. Ini kok orang ada di mana-mana. Berarti ilmunya dipakai di semua cabang ilmu. Karena ada sebagian orang yang dia hanya disebut di pembahasan A saja. Di pembahasan yang lain gak disebut. Contohnya misalnya, kita mengenal misalnya nama tokoh fikih. Tokoh fikih ini, dia hanya ada dalam ilmu fikih. Tapi kalau membahas akidah, namanya sudah gak tersebut. Sudah gak ada. Nah, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi porsi ilmunya di bagian ini, amalnya banyak di bagian ini. Di bagian ini, bidangnya yang lain. Tapi ada ulama yang dia kesebut di semua cabang ilmu. Dan itu bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak menyalahkan misalnya. Kenapa misalnya Al-Ustadz Fulan, itu kok gak pernah kita dengar bahas masalah akidah. Bahasnya fikih saja, itu pun muamalah tok. Jarang misalnya fikih masalah fikih perceraian atau fikih pernikahan atau fikih yang lain, jarang. Adanya cuma fikih dan itu muamalah saja. Ya gak jadi masalah. Dulu juga banyak ulama yang kayak gitu. Beliau hanya disebutkan namanya kalau bahas ini. Kalau gak bahas ini gak disebutkan. Karena emang karyanya lebih banyak fokus di situ. Kenapa kok gak bahas yang lain? Ya bahas dan gak bahas kan terserah beliau. Nah kamu bahas apa? Gak bahas apa-apa. Itu malah gak bahas apa-apa. Ini alhamdulillah masih bahas satu. Nah, saya kan murid, ya semuanya kan punya tanggung jawab yang sama. Isimnya tanpa alif lam. Berarti apa? Nakirah. Kenal nakirah ya? Nakirah dalam konteks kalimat negatif. La yaghfiru. Mengandung makna umum. Sehingga maknanya adalah sesungguhnya Allah tidak mengampuni semua dosa syirik. Nah, itu asal-usulnya. Dan mengampuni dosa di bawah itu. Bagi siapa saja yang kandaki. Karena itu baik syirik besar maupun syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, dan ini tafsir yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Lalu kalau tidak diampuni, berarti kalau orang punya syirik kecil kekal dong di neraka? Oh, tidak. Tidak diampuni tapi bisa hilang. Kenapa? Karena syirik kecil itu tidak menghapus amal yang lain. Sehingga dia bisa hilang dengan apa? Ditimbang. Kalau amal solehnya banyak mengalahkan dosa syirik kecil ini, sehingga dia enggak punya dosa syirik kecil. Bedanya apa dengan syirik besar? Kalau syirik besar menghilangkan semua amal. Sehingga mau ditimbang pakai apa? Pemberat satunya kamu sudah enggak punya. Lah, amal saya yang lain mana? Lah, kamu syirik besar ya hapus semuanya. Karena orang yang melakukan syirik besar, amal solehnya semuanya hilang. Tapi kalau syirik kecil, amal soleh yang dia kerjakan dengan ikhlas, amal-amal soleh yang lain yang tidak kecampuran syirik kecil, tidak sampai hilang. Sehingga bisa jadi andalan untuk menghilangkan beban dosa syirik kecil yang tidak diampuni Allah. Hukum di sini? Baik. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid. Wallahu a'lam. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu na wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam surga dan tempatnya di neraka. Dan orang zalim, yang dimaksud orang zalim di sini siapa? Orang musyrik. Mereka tidak memiliki penolong. Ini sudah sering kita sampaikan. Kalau ada anak kalimat yang menjadi penjelasan dari induk kalimat, maka berarti kesimpulan dari induk kalimat mengacu kepada anak kalimat. Sehingga ada tiga kesimpulan. Orang yang musyrik tidak masuk surga. Dan Allah tidak menolong orang yang zalim. Berarti kesimpulannya ada tiga. Orang musyrik tidak masuk surga. Allah tidak menolong orang yang zalim. Orang musyrik, orang zalim. Paham gitu ya? Baik. Dan model seperti ini banyak dalam Al-Quran. Wa minhu, dan termasuk di antara kesyirikan adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, seperti menyembelih untuk jin, untuk kuburan. Wa asyharuha asyirku fi ibadatillah, dan syirik yang paling masyhur adalah syirik dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam bentuk beribadah kepada Allah artinya dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Taala. Wallahu taala alam. Untuk syarahnya insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.